Michale, jak se připravit na stavbu domu?
No především je dobře nic nezanedbat.
Tak dnes o tom, na co se zaměřit, než kopneme poprvé do země. Já jsem Aleš Rod.
A já jsem Michal Lovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, úspěšně jsme prošli nástrahami koupě pozemku a bydlení ve vlastním domě se nám velmi přiblížilo. Jaké nástrahy nás čekají dál na cestě k vlastnímu bydlení?
Tak jeden z těch nejtěžších kroků máme skutečně za sebou. Je to sice krok náročný, ale málo co je tak opojný pocit, jako stát se majitelem kousku země.
Ano, to potvrzuju. To bylo hezký moment tady. Člověk neví, co ještě čeká a má pocit, že už je skoro hotovo.
Ano. Přeci jen, jak jsem tu už před lety řekl, počet těch hektarů půdy na planetě je konečný a je to podle mě jedno z těch toho nejcennějšího, co vlastně můžeme vlastnit. A proto třeba v Číně si půdu nekoupíte, ale pouze dlouhodobě si ji můžete pronajmout.
O čeho tedy začít? Vybíráme dům?
K tomu se samozřejmě taky brzo dostaneme, nicméně nejprve obecně nás vlastně čeká a přiznejme si, není toho málo, tak stavba domu není úplně hurá akce a nyní navíc vzhledem ke změnám, které přišly s novým stavebním zákonem, který eufemisticky řečeno příliš nefunguje, tak se stala ta stavba o něco náročnější. A my se tady musíme připravit na několik nebo na spoustu věcí, nebo říkat několik, bych hrubě zkreslil. Obecně jednak na byrokracii spojenou se stavebním povolením a pokud nestavíme za hotovost, tak i určitou byrokracii s tím hypotečním úvěrem. Dále pak vyřešení situace ohledně médií vedoucích na pozemek a po pozemku do domu, to je taky důležitý zmínit. Potom ten výběr domu, vyřešení mnoha otázek s ním spojených a také to zásadní, kdo nám vlastně nakonec ten dům bude stavět. A na závěr poté, co už dům bude stát, tak samozřejmě také bude nás čekat vyřešení okolí domu, zahrada, chodníky a tak podobně. Tedy není toho málo a odhadem z praxe zhruba 2 roky, s tím je dobré počítat, se rozhodně nebudeme nudit. No a to vám Aleši asi nemusím vyprávět.
To je pravda. Jak jste začal vyjmenovat všechny ty úkoly, tak se mi hned před očima rozběhl film ze stavby našeho domu. A je určitě dobré myslet na ty poslední fáze hned na začátku, nejenom protože člověk si myslí, že se k ním dostane za pár týdnů nebo měsíců, ono to často má nějaké strasti po té cestě, ale třeba i o to, jak plánovat příjezd k domu, už řešit, kde bude brána, kde budou záhony, kde třeba si dát pozor na to, aby mi nejezdila Tatrovka s materiálem, protože tam budu mít tak udusanou půdu, že tam budu mít problémy s tím, že já nevím, tam bude složité zasadit velký strom a tak dál. Docela se vyplatí si to rozvrhnout všechno předtím, než kopneme do země. No, ale pojďme tedy k těm jednotlivým úkolům. Jak jdou po sobě?
Já jsem si v první chvíli myslel sám rozbit před očima kultovní film Na samotě u lesa. Teprve pak jste řekl Vlastního domu, tak,
ano, ano.
Tak jsem pochopil, že to byl jiný film. No jako nejprve bych vlastně rád řekl, že spoustu těch věcí budeme řešit souběžně. První dilema, které budeme řešit, je, zda si najmout někoho, kdo má znalosti a pomůže nám s tím, anebo si budeme řešit vše sami, za použití známé a osvědčené metody pokus omyl. A tady bych vzhledem k před chvíli uvedenému novému stavebnímu zákonu doporučoval to úplně neriskovat a nechat se vést a připlatit si za odborníka. To znamená, máme tady možnost salámovou metodou ten proces té práce rozdělit, najít si odborníky, kteří na každou část třeba nám pomůžou v tom místě, kde to plánujeme stavět, to znamená, jak dáme ten pozemek, řešit to s nimi postupně. To ale negarantuje celkový dobrý výsledek. Nebojit se s tou komplexní firmy, jako třeba ta naše, a dostat se, anebo dostat vše, jak se říká, svázané v mašličkách od jednoho subjektu, který vám zároveň i pořeší dotace, což je dneska alfa omega vlastně stavby každého domu, to si musíme přiznat, to se hodně změnilo. Protože počet dotací díky ESG narůstá a jde minimálně v dnešní době o nižší 100 tisíce. Nicméně pokud si vyberete tu více zkomplikovanou cestu, třeba protože chcete jít cestou originálního řešení vašeho domu, které vám navrhne architekt, tak si určitě poslechněte náš díl z prosince 2022, kde jsme se v tématu podcastu pod názvem Dům od architekta jsme se mu věnovali. Já jen krátce zmíním, že úskalím této varianty je rozhodně vyšší cena projektu, velké riziko nedodržení cenového rámce stavby a také první moment, kdy je třeba počítat s tím, že stavba nabere skluz často v řádu měsíců, protože architekti rozhodně nepatří mezi ty, kteří vám dochvilně ve stanoveném termínu předají hotový projekt.
No, v tom díle, který jste zmiňoval, jsme to popisovali docela vzebrubně, určitě taky se připojuji k doporučení, ale vy jste zmínil ještě projektanta, tak možná pojďme krátce připomenout úlohu projektanta.
No, pokud se nechceme nebo nemůžeme vydat cestou architekta a zároveň nemáme komplexní službu toho našeho typu a dům nám třeba bude stavět nějaká místní prověřená stavební firma, tak je pro nás nejlepším řešením výběr dobrého projektanta v kombinaci s typovým řešením domu nějaké architektonické kanceláře, kdy na základě typového řešení nám provede projektant jeho usazení na pozemek, připraví dokumentaci, vyřídí stavební povolení, včetně územního rozhodnutí, pokud je nutné řešit, což většinou je. Samozřejmě typové řešení má svá úskalí, především pokud se jedná o tu ideálnost toho řešení, tak je to vždy něco za něco. Zatímco u zděného domu je možné v průběhu stavby ještě vyřešit nějaké drobné změny, nějaké nonsensy, které vlastně na papíře neúplně neuvidíme, tak třeba u dřevostaveb je to téměř vyloučené. Tam prostě musíte přijmout typové řešení se všemi případnými nevýhodami, tak jak to leží a běží.
No a předpokládejme tedy, že máme vybráno, kdo nám s domem pomůže. A co nás čeká potom?
No a teď vlastně začíná ta celá zábava ohledně domu. Částečně nás směřují okolnosti, například média vedoucí v blízkosti pozemku. Pokud víme, že dům je nemá a dlouho možná v podstatě některé mít třeba nebude, jako například plynovou přípojku, protože se ji nevyplatí k našemu pozemku tahnout, tak i v případě malého bungalovu, u kterého jsme si řekli v našem letošním lednovém díle, že je výhodnější než tepelné čerpadlo ho osadit plynovým kotlem, tak nám nezbyde prostě nic jiného, než pro ten ohřev zvolit méně ekonomicky fungující tepelné čerpadlo. Stejným způsobem nás bude formovat i kanalizační přípojka, tedy případně nutnost vybudovat čističku nebo septik a vodovodní přípojka nebo třeba nutnost vykopání v tomto případě, případně vyvrtání, tak jako u mého prvního domu, studny. Vlastně tady bych si dovolil odbočku, naše studna v Poděbradech. Pokud bude projektant řešit situaci ohledně médií, tak to zásadně vlastně ovlivní informace o tom pozemku. My jsme vlastně u naší studny v Poděbradech tyto informace úplně neměli, takže nastala situace, že se vrtalo, nebylo jisté úplně, kde je ta voda a vlastně, protože tam je nějaké omezení, tak jsme se poměrně dlouho strachovali, už někde po 20 metrech, když se blížil konec té vlastně možné hloubky, jestli vlastně na vodu narazíme. A jak se říká, měli jsme to tenkrát za 5 minut 12, to znamená vlastně možnost vrtel byla do 30 metrů a voda se tehdy objevila na 28 metrech, takže nebylo to úplně příjemné, protože samozřejmě to vrtání trvá několik dní a my jsme stále čekali jako na ten pozitivní výsledek a vlastně neměli jsme v ten moment úplně záložní plán B, takže by nás to vlastně mohlo zdržet. Takže zpětně k té informaci o tom pozemku, takže vy potřebujete vědět, kdy bude připojený na tu třeba vodu v tomto případě. Ale je tam riziko, že dopadnete, jak jsme mohli dopadnout i my tenkrát. To znamená, my máme teďka v Polsku dům, kde klient má již půl roku postaveno, předáno od nás. Stále čeká na připojení vodovodu a tedy v podstatě v tom domu nemůže bydlet, protože původní termín vykonání té vodovodní přípojky je vlastně každý měsíc posouván. A vlastně už se to dostalo do té fáze, že zatímco, když mu to poprvé, podruhé posunuli, tak vlastně to jako bral, že se nic neděje, ale on už se teďka bojí toho, jako že se to může vlastně táhnout klidně roky a vlastně nemá žádnou jistotu, kdy ta voda tam připojena bude.
No, teď je asi na řadě ten mnou předesílaný výběr domu.
Je to tak, Aleši. Došlo na vaše slova.
Já už jsem ho vybíral tady několik otázek, ale vlastně až teď to dává smysl.
Já tedy počítám s tím, že ten hlavní předvýběr už posluchač provedl, protože jsem mu to vlastně v předchozím díle našeho podcastu poradili. V době, kdy hledal pozemek a jezdil po území, kde by rád zapustil ty kořeny, a tedy má mimo jiné rozmyšleno, z jaké technologie ten dům bude stavět, což je to zásadní. Tady bych možná ještě samozřejmě odkázal na náš výborný společný díl s Davidem z března, takzvaný Troják, ve kterém jsme detailně rozebírali mýty a polopravdy, které se vážou k jednotlivým technologiím. A hned bych ještě doplnil jeden díl, který vám taky může hodně pomoci.
Z loni?
Ano, ano, z listopadu loňského roku, který měl pro mě vlastně nečekaně velkou odezvu a dostal jsem za něj skoro bych řekl možná nejvíc pochval za dobu, co natáčíme. A je to díl Do patra nebo bungalov. V tomto díle jsme spolu vlastně s Aleši s vámi velmi detailně rozebírali obě varianty a posluchač Like tak velmi rychle dostane při jeho poslechu vhled do toho, která z těchto dvou variant je pro ní ta správná.
No, nebo si třeba ujasní věci, o které by ho nenapadlo ve svém věku nebo ve svém zdravotním stavu přemýšlet, ale které
určitě,
můžou se
určitě,
stát
určitě,
budoucnu,
určitě.
Validními.
Je to tak, je to tak. Při tomto plánování je pak dobré se detailně seznámit s tím, na jaké dotace mám vlastně šanci dosáhnout a podle nich i tu stavbu naplánovat. Dotace se bohužel, jak už jsem dneska říkal, stávají takovým, a já se tady nebojím takového drsného přirovnání, kokainem výstavby, protože tady zuří ESG boj, tak se promítají vlastně v té stavbě velmi silně. Ono se obecně vlastně promítají čím dál více do všech oblastí našich životů. A bylo by i divné, kdyby tou výstavby bylo jinak. Ten váš projektant by tedy měl vidět, na co všechno můžete dosáhnout a dopředu s tím počítat při tom plánování domu. Protože jakékoliv opomenutí něčeho v procesu může znamenat, že později už na ty dotace nedosáhnete. Nepůjde s tím nic dělat. A zase tady platí, že větší firmy na to mají proces, díky kterému vlastně vše, co připadá do úvahy, tak zaplánují. A později, a to je to zásadní, zaplánovat je jedna věc, ale důležité je to také později vykonat. A velmi často vám, a my to děláme také, následně i zprocesují výplatu té dotace, to znamená, mají na to nějaký proces nějakého člověka, který vlastně spolupracuje s nějakou agenturou, která se čistě těmi dotacemi zabývá a ta vlastně vám to na klíč, bych řekl, připraví, abyste toho čerpání dosáhli.
A oni pak jako dokáží i toho člověka připravit na ten časový úsek, kdy ta dotace je ve stádiu žádosti, kdy se o ní rozhoduje a kdy je potom třeba naplánovaná k výplatě, protože jedna věc je vědět, že 500 tisíc dotace dostanu, ale může hrát velkou roli, jestli je dostanu v březnu, v dubnu nebo třeba v červenci, když počítám s tím, že si potřebuju zařídit dom.
Je to tak, protože odbočka vlastně je třeba si uvědomit, že vlastně většina těch dotací se samozřejmě dostává zpětně. To znamená, vy musíte nejdřív něco prostavět, něco vlastně pro to udělat. To znamená, stojí vás to peníze a teprve potom zpětně dostanete tu dotaci vyplacenou, takže s tím je také vlastně dobré počítat, že musíte na to mít připravené cash flow toho procesu. Opravdu tady se vyplatí velmi dobře počítat, možná se nebát spoustu věcí si nacvakat do Excelu, tak abyste pořád viděli tu konkrétní situaci ohledně cash flow vaší stavby.
No, dům máme vybraný a já tuším, co nás teď čeká dál, takže pojďme rozebrat ten další naprosto zásadní krok.
Ano, ano, nás čeká, ale je to nejtěžší. Komu svěříme, že nám ten výběr toho našeho domu postaví? Tady připomenu zase jeden ze starších podcastů, a sice v loňském květnu jsme si řekli v podcastu o výstavbě rodinných domů ve 21. století. Tedy zatímco v minulém století, ve 20. století byla výstavba domu hlavně zedničina a tesařina a funkce domu byla jednoduše jakýmsi místem po návratu z práce na odpočinek a přespání, tak dnešní domy, to je vlastně úplně jiný příběh. Jsou mnohem více zkomplikované, jsou našlapané různými technologiemi a ty to vyžadují práci odborníků. Zedničina je dnes vlastně jen malá část zakázky a vlastně i časově poměrně krátký úsek té celkové vlastně výstavby a celého procesu stavebního, což mimo jiné vlastně, i když třeba o některých technologií vyslyšíte, že ten klasický zděný dům se staví mnohem déle, tak ono se to opravdu velmi zkracuje. A když to odbočím, v případě nasazení do budoucna nějakých stavebních robotů, tak se to vlastně z mýho pohledu úplně velmi může srovnat. To znamená, ale i dnes, dneska jsem ráno kontroloval jednu naší stavbu, kde jsme v úterý začali, je to malý bungalov, začali jsme tam v úterý zdít zdi to na základové desce a vlastně dneska ve čtvrtek máme vyzděno, máme hotové překlady. Kolegové na stavbě ráno začali připravovat šalování, věnce a na zítra už máme objednaný po obědě beton, takže tím vlastně bude vyzdění zakončeno, takže od základové desky vlastně po 4 dnech je hotová kompletně zedničina, to znamená základová deska u toho malého bungalovu trvala 7 dní, takže v podstatě za 11 dní, samozřejmě tam technologická prodleva po zletí základové desky, ale to je tam vždycky, to vlastně jedno, jaká je to technologie, vždycky ta základová deska by měla nějakou dobu dozrávat, tak vlastně my za 11 dní máme vlastně veškerou zedničinu hotovou a teď nás vlastně čekají všechny jiné práce a odhadem ještě takových 5-6 měsíců tam těch prací máme, takže
tohle je nejpříjemnější část stavby, protože člověk opravdu vidí, jak ta hrubka roste. Vyroste ze dne na den, tam jedete ráno a pak jedete odpoledne a vidíte ten rozdíl, tak to je zase
a je to vlastně první moment, kdy zjistíte, v jak velkém prostoru budete bydlet, protože ono to nakreslené mám, tam je klasicky musím říct, tak zase odbočka. Moment číslo 1, na papíře to vypadá dobře, moment číslo 2, zelenám základovou desku, když je to garáž.
Základová deska je brutální zkreslení toho, jak si člověk připadá, že to je malý.
Ano, a přesně. A pak
každý to tam pak vezme metr, začne to proměřovat, že jste ho ošidili, protože to není možný.
Ano, a pak vlastně nastává moment číslo 3, kdy se to vyzdí a najednou oni vlezou do toho obývacího pokryšku. Jo, to máme vlastně v paneláku menší obyvák, jo, máme vlastně v paneláku menší ložnici a najednou zjistí, že opravdu panelákový byt 65 metrů, jestli si máte dobře 3+1 oproti 80 metrů bungalovu, jako je znát těch 15 metrů navíc. Takže, abych se vrátil zpátky k tématu, zadničina to je vlastně, jak jsem říkal dneska, jenom malá část zakázky, po ní nastupují pracovníci, a já bych teďka trošku zkreslil, téměř v bílých laboratorních pláštích, kteří řeší chytré technologie propojené s technologiemi ohřevu. Vlastně to je v momentu, kdy jakmile se uzavře ta stavba, takže jakmile je střecha, okna, tak vlastně se začnou řešit všechny instalace. A to opravdu jsou kolegové, kteří by téměř mohli chodit jako v obleku, když to trošku zjednoduším. Pak dneska také třeba výroby a ukládání elektrické energie. Stavitel, kterého si vlastně vyberete, tak by to ideálně měl umět v jednom balíčku, protože tím si ušetříte, můžete ušetřit velké problémy.
Zejména při předávání těch řemesel, nastupování těch řemesel a držení záruky, protože téměř každý vám řekne, že za to nechce držet záruku, protože neručí za to,
ano,
co udělal ten
před ním. Ano, přesně, záleží, že se stavěl dům. Vlastně vykonat a postavit vše v co nejlepší shodě s tím ESG, vyřešit všechny instalace a technologie a na závěr vám ideálně vyřídit i ty dotace, které v ten moment vlastně výrazně vám tu stavbu dokážou zlevnit. Takových stavitelů rozhodně není mnoho. Mimo jiné jsme v loni v březnu tady poměrně měli takový, skoro bych řekl, váš díl, čili takový analyticko-ekonomický, co je vlastně dobré si před podpisem smlouvy ověřit, s čím je dobré se seznámit velmi detailně. Je dobré si nastudovat ideálně výsledovku z posledního roku, nejlépe tak za poslední 3 roky, které vám v ten moment odhalí, jestli máte tu jistotu, že se vlastně s tímto stavitelem dožijete konce stavby. Ono teďka, malá vsuvka, je trošku výhoda, že nastalo určitě díky krizi trošku vyčištění trhu. Vlastně nejhorší situace a největší podvody, co já jsem v posledních letech zažil, tak vlastně se děli v tom největším píku někdy kolem roku 2021-2022. Tam vlastně se nechali doběhnout opravdu některý zkušení podnikatelé, kteří ve svém biznisu vlastně bych si myslel, že nikdy nikdo nedoběhne. a mám takového kolegu, který skutečně jako propál 500 000 na základové desce s firmou, která se mu zdala býti super, ale oni vlastně jediné, co udělali, tak udělali výkopové práce, pak už o nich nikdo neslyšel. Myslím si, že když to nahlásil, tak zjistil, že už na sebe ten majitel má exekuce a vlastně já jsem mu tehdy říkal, no vidíš Pavle, kdyby si opravdu tu firmu detailně prověřil, tak prostě si mohl být, nebo nemusel si být o 500 000 chudší.
To je, jak jsme tady říkali, justice.cz nelže, takže ano. Prověřit si tu dodavatelskou firmu.
A v případě, že justice.cz nic neříká, tak to je stejné, jako kdyby vám někdo lhal.
Ano. A ne každý se v tom vyzná a znovu jsme tady říkali, pokud nelituju toho, že dám 150 korun někomu v poledne a nechám ho uvařit si oběd, který mám za chvilku strávený, tak bych neměl litovat dát desetinásobek někomu, kdo mi prověří firmu, které svěřím několik milionů korun.
Je to tak.
No, máme stavitele. Tak můžeme začít stavět. Nebo jsem na něco zapomněl?
Zahájit určitě může bohatý klient, který má pár milionů na účtě. Statisticky, ale my v ekonomikách vidíme, že je třeba se vydat se stavebním povolením a projektem do banky. Pokud tedy nemáte zase komplexní firmu, která začne úvěr řešit již v momentu, kdy vaše stavební dokumentace čeká na stavebním úřadě, což je ten ideální moment, protože vy pak souběžně řešíte dva procesy, které nějaký ten týden trvají. Na vydání stavebního povolení, s kterým vlastně jdete do té banky, tak tady je jako pro to financování, pro ten hypoteční úvěr, tak bych zase doporučil nějakého odborníka. U nás je to manažerka financí, určitě se také dají najít nějací zkušení finanční poradci, které vám doporučí nějaký známý v místě vašeho bydliště a kteří vlastně budou znát ten trh a už tam asi pár desítek, možná stovek hypoték dělali. Ale určitě tady bych si zase znova prověřil jeho reference. Je to vlastně stejné lustrování nebo podobné lustrování jako u té stavební firmy. Byť tady samozřejmě hrozí jedině to, že vám se bere čas. To znamená, že vy můžete zjistit po nějaké době, že on není úplně zdatný, jak o sobě tvrdil. Ale tady asi úplně není takové riziko, že byste přišli o peníze, tak jak u té stavební firmy, tam to riziko skutečně. Zatímco úvěr na pozemek, který vám takový finanční analytik velmi snadno vyřeší a vlastně jediná překážka může být, že byste měl výrazně špatnou bonitu nebo nějaké zápisy v registrech a klienti si ho dokonce i často ten úvěr vyřeší sami, tak financování stavby rodinného domu je úplně jiný příběh. A právě současná masa těch dotací ho úplně brutálním způsobem zkomplikovala. Určitě je dobré na začátku rovnou řešit 100% financování stavby, protože asi málo kdo má na určitě milion nebo dva. A ten zkušený poradce prostě z finanční oblasti by to měl být schopný vyřešit. Určitě by vám měl dát nabídky z několika bank. To bych viděl zásadně, pokud vám tvrdí, že jenom jedna banka je skvělá, tak to by mě úplně jako na mě nepůsobilo dobrým dojmem. Takže kromě toho, že vám dá nabídku vlastně na ten, nebo z té banky, kde vám běží hypoteční úvěr na ten pozemek, protože statisticky my víme, že většina klientů vlastně ten pozemek platí hypotečním úvěrem, tak vlastně měl by mít připraveno na papíře pro vás refinancování tohoto úvěru s přesunem do jiné banky, protože to je velmi častá cesta u většiny našich klientů, mimo jiné i z toho důvodu, že velmi často pro ten druhý úvěr na tu stavbu jdete až po čase, hodně klientů vlastně financuje koupy pozemku a ta prodléva potom od toho, kdy se stanou majiteli toho pozemku do toho momentu, když si jdou pro to financování té hypotéky, tak bývá v řádu měsíců někdy i let. A ono se toho na tom turbulentním trhu s hypotékami děje hodně a děje se to hodně hlavně zase znova v tomto čase. Takže tam určitě je dobré s tímto počítat a nikdy bych se nedržel jenom jednoho řešení. To znamená, ta moje banka už je předem daná, protože jsem si tam přeci řešil úvěr na ten pozemek, může to mít rozdíl v rámci 1000 korun, když to přesunete třeba někam jinam.
No, my jsme tady hodně často řešili i z pohledu našich klientů tu fázi stavby a jak se chovat ve fázi stavby a jakým způsobem kontrolovat stavbu a jakým způsobem si zabezpečit stavbu, jestli to mám dělat já nebo firma, nebo to má dělat ta konkrétní firmička, která mi tam subdodává právě nějaký díl prací. Tak to navrhuju, že si necháme na příště, aby jsme zase prošli i detailně tuhle jednotlivou fázi, protože máme dobrou zkušenost s tím, že naši klienti jsou vždycky v různý, nebo naši posluchači jsou v různých fázích toho procesu a podobné krátké svižné díly jim pomáhají vytříbit si myšlenky a zaškrtat si, že na něco nezapomněli. Takže na to se vrátíme, k tomu se ještě určitě dostaneme. Ještě nebydlíme, takže ano. Tady ten náš miniseriál bude pokračovat. My jsme si dneska řekli, že v těch nástrah, které nám čekají k vlastnímu bydlení po tom, co máme pozemek, tak je určitě více. Určitě je hodně důležité jako dát si čas na to, že byrokracie spojená s stavebním povolením, s tím jednáním třeba s municipalitou, ve kterém budu stavět nebo v jejím katastru budu stavět, tak není to na desítky minut, ale zabere to nějaký čas, zabere to nějaké povinnosti, takže i tohle je třeba brát v potaz, když řešíte, jestli budete stavět sami s pomocí toho, že si sami budete řídit tu stavbu, nebo to za vás bude dělat nějaká firma. Říkali jsme si, že je velmi důležité si zvolit, jestli si vyberu nějaký typový dům, jestli si ho koupím od projektanta, nebo si ho nechám naprojektovat, nebo jestli si najmu architekta a nechám si vytvořit prostě celý ten projektový balík, podle kterého potom budu postupovat. Říkali jsme, že naprosto zásadní fáze je ta, kdy vybíráme firmu, se kterou budeme stavět. Máme už nějaký přehled o tom, jestli ten dům bude dopatrný nebo bungalov, protože to jsme doporučovali, ať ty lidé nepodcení už ve fázi výběru pozemku, protože ten pozemek, jak je velký, jak je rozlehlý, jak je svažitý, tak určitě nám dává nějakou lepší pravděpodobnost toho, že na něm bude lépe postavit bungalov, když je to velký a rovný pozemek, než když je třeba svažitý. Ale na tom zase může být vícepatrový dům, který má menší výměru, to znamená, musím jako do toho svahu zasekávat menší základovku. Říkali jsme si také o tom, že nedílnou součástí téhle fáze, to znamená, než kopneme do země, tak je vyřešit financování, nepodcenit financování a nebrat jako jasnou kartu to, že v bance, ve které mám účet, dostanu nejlepší hypotéku na pozemek a že v bance, na kterou jsem dostal hypotéku na pozemek, dostanu nejlepší hypotéku na výstavbu.
Je to, tak mě ještě napadá jedna věc, vlastně, kterou jsme vůbec nezmiňovali, ale je poměrně důležitá, vlastně váží se k těm našim všem třem dílům, je dobré si také vlastně udělat nějaký časově ekonomický management, vlastně zkusit si trošku namodelovat třeba v rozhovoru s někým z mých známých, který už stavěli dům, kolik vlastně bude obnášet penzum, když budu řešit něco s komplexní firmou, kde vlastně jenom píšu maily a po večerech odpovídám v podstatě a ten proces běží, a nebo když si to vlastně řeším, jak se říká, dodavatelsky takzvaně, což je ten správný název toho postupu.
Protože své pomoc je, jsou ty filmy z černobílé už, kde si rodinka po víkendech staví s pomocí všech svých jako blízkých a vzdálených příbuzných domek své pomocí takzvaně. Že?
Já jsem si chvilku, jak řekl, ten patamat. Takže
to tak může být.
Takže vlastně je dobré si namodelovat ten časový management, jak by to vlastně bylo. Uvědomit si, že máte v práci nějaký množství dovolený, kterou třeba můžete té stavbě na ten rok, dva obětovat. To je samozřejmě možné, ale ta dovolená většinou nebývá nekonečná a je třeba počítat s tím, že prostě úřady pracují v hodinách, jakých pracují, takže určitě v 6 hodin večer nebudete moc schopný nic vlastně na nich řešit. Takže Takže je dobré si toto namodelovat s někým známým, kdo stavěl, aby třeba vám řekl, když to dělal dodavatelsky, kolik ho to stálo času a opravdu si to s ním u kafe nebo u skleničky vína detailně projít. Jo. To znamená, on řekne, ono ten spojínko optimismus funguje, to znamená, to vlastně nebylo tak hrozný, to pár hodin, no. Ale jako když si, a kolik je pozemek a sítě a jak a byl, kde jsi byl? Aha, ty jsi byl třikrát na Česu, a tak dál, a tak dál. Takže ono, byť už dneska samozřejmě spousta věcí se i dělá online, což třeba ten čas funguje online velmi dobře dneska. Spoustu věcí vyřešíte opravdu, opravdu digitálně vzdáleně. To je úplně skvělý. Musím říct, že čas v tomhle jako je asi docela dobrý. Jak ta státní správa je bídná, tak čas jako v podstatě soukromá firma, byť si to spousta lidí nemyslí, tak je to soukromá firma, tak byť podílem státu, tak to vlastně má zmapované dobře, ale ne všechny části toho procesu jsou takhle dobře digitalizované a cokoliv je spojené se státem, tak není dobře digitalizované. Takže je dobré si to v tabulce prostě ty jednotlivé procesy, které jsme vám vlastně teďka osvětlili s Alešem v těch posledních třech dílech projít, udělat si na každý kolonku a ptát se svých známých, hele, ty jsi to dělal dodavatelsky, tak mi řekni, kolik času tohle, kolikrát jsi tam byl. A ono vám z toho třeba možná může vylíst, že ten čas, který se tomu věnovali, tak byl hodně, že ho bylo hodně a bylo to vlastně přepočítaně na vaši hodinovou mzdu hodně peněz. Tak to bych jen doporučil, teď mě to úplně vpadlo do hlavy, že vlastně tohle vůbec nezmiňujeme a je to poměrně důležitý krok. Prostě když si to říte dodavatelsky, tak se to sám zodpovídáte a sám tomu pak taky musíte ten čas věnovat.
Je to tak, to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Viděl jsem v tomhle takový asi možná trošku víc analyticky, takže já jsem s tímhle počítal a pořád se mi to vyplácelo, pořád jsem si to hlídal a pořád jsem ten Excel můj měl.
Ale jsi na projektanta asi se napotu.
Já jsem měl architekta. Vyloženě jsme to měli jako včetně architekta, v takovém případě bych doporučoval určitě mít položkový rozpočet, který prostě nebude jako dělat architekt, ale speciální prostě jako kalkulant, který se na stavbě pohybuje.
No ale architekt tam neřešil asi média, ne? A tyhle věci, jakoby ty čistě projektantský práce, to vám asi dělal projektant, ne?
Ne, to bylo všechno v tom.
Jo, já jsem měl architektonická projekční kancelář, nikoli tak. Čistě architekt.
Přesně tak, já jsem měl komplexní jako projektovou dokumentaci, která obsahovala úplně včetně položkového rozpočtu, který byl jako validní a díky němu já jsem potom si mohl prostě
soutěžit. Čili první část nebyla dodavatelsky, co jste v podstatě si vybrala komplexní firmu, vlastně to, co říkáme tady. Akorát, že my máme komplexní firmu, jako třeba ekonomky jsou. Od A do Z, abyste to měl od A do P, do stavebního povolení, a vlastně od P jste si pak řešil dodavatelský stavbu, dá se říct.
Dá se říct, bylo to trošku komplikovanější, ale dá se říct, že to tak bylo. Zkrátka a dobře, jako když se rozhodnete jít dodavatelsky, tak o to důležitější důraz musíte klást na to, abyste měl to od A do P, jak jste říkal, možná, že to nebylo do P, ale že to bylo do K nebo do...
P jako povolení.
to je možná pravda, ale v té aby se tě už pak zbývá relativně málo písmen na to, kolik je s tím práce.
Jako rozpočet AS začíná stavba od S do Z.
ale přesto jako podíl k abecedě, tak té práce je víc. Ale vy musíte hodně, o to víc musíte dbát na to, abyste ty podklady měl kvalitní, protože zatímco ta dodavatelská firma, která staví až do Z, tak zamčení těch dveří, že jo, do kterých se nastěhujete asi zřejmě, tak ta firma má za všechno záruku a je to na její odpovědnost, tak tady si za to ručíte vy. A pokud vy si tam pozvete někoho, kdo vám udělá přípojku na vodu nebo kdo vám udělá elektroinstalace podle projektové dokumentace a pak přijde další navazující řemeslo a řekne, to máte blbě, tak budete platit.
Jo. Tak to bolí.
Jo. Mně se to naštěstí nestalo, ale dokážu si představit, že kdyby se to stalo, tak by to bolelo.
Velmi.
No, těším se na další díl, kde v naší imaginární stavbě pokročíme dál. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, posílejte nám na podcast@ekonomickestavby.cz a těšíme se na slyšenou.
Hezký den.